啊，咱即时奉作做名，开始咱下晡安息圣日，咱做位唱诗128首，赞美诗128首。感谢主要所祈祷的恩典，啊，佮北区的安排，啊，咱下晡啊，有人请印尼东会的团队啊，廖米沙利传道，啊，直接来做一日分享，啊，我们现在就请啊廖米沙利传道。
Baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berbicara.
奉主圣名讲道。
我的华语还那么好。
Bahasa Mandarin saya itu kurang baik.
因为现在我讲到没有不要用华语了。
Oleh sebab itu saya hari ini non pakai Mandarin dulu.
我最喜欢的讲到他要用英语话。
Saya paling suka bicara khotbah dengan bahasa Indonesia.
Pertama-tama saya menyampaikan salam kepada saudara-saudari sekalian yang ada di gereja Tatung.
首先向大家在大同教会的弟兄姐妹问安。
Dan saya percaya kali ini juga bukan pertama kali saya berada di tempat ini.
那么我也不是第一次来到大同教会。
Gereja Tatung dengan gereja Indonesia, saya merasa sangat dekat.
在我的感觉上，大同教会跟我们在印尼的教会非常的相近。
Karena beberapa tahun yang lalu, beberapa saudara-saudari kita sering sekali datang ke Indonesia.
也非常的亲密啊，因为在几年前，从大同教会的有一些弟兄姐妹呢，有到我们印尼雅加达教会。
Dan kami pun dari Indonesia setiap kali datang ke Tuan pasti diatur untuk datang ke gereja Tatung.
那么从印尼来的弟兄姐妹只要到台湾那一定会被安排到大同教会来做聚会访问。
Saya datang ke Taiwan sudah 6 kali.
廖传道来到台湾大概这是第六次。
Dan enam kali enam kalinya selalu datang mampir ke gereja Tatung.
那每一次来到台湾一定会到大同教会。
Jadi bagi saya gereja Tatung bukan sesuatu yang asing.
所以对我来说这大同教会不是一个很陌生的地方。
Maka saya menyampaikan salam kepada saudara-saudara kalian dari kepada penatua majelis diaken dan sidang jemaat semua dari majelis pusat Indonesia dan sidang jemaat Indonesia.
好，所以我要就是向大家就弟兄姐妹长子传道问安，然后代表我们印尼教会的这个总会，他们也向你们问安。
Dan percaya kasih dan berkat Tuhan akan selalu menaungi dan memberkati kita semua di tempat ini.
好，我相信神的恩典必在我们大家身上。
Hari ini saya akan menyampaikan satu renungan firman Tuhan.
Nah, 今天我要讲到的题目
judul bahasa Indonesianya adalah Ampuni dan Terimalah.
讲到的题目就是要赦免与接受。
Banyak di dalam dunia ini satu benda dua sisi.
在这世上有很多的事情是一体两面的。
Kebenaran dengan ketaatan tidak boleh dipisahkan.
就如顺服以及真理是一体两面的。
Dan pengampunan dan penerimaan juga tidak boleh pisahkan.
那么赦免与接受这也是一体两面，就是说不可以分开来的东西。
Saya kali ini datang ke Taiwan untuk belajar bahasa Mandarin.
这次传道来到台湾是来学中文。
Di kelas saya satu orang Jepang.
在班上有一位日本人。
Saat berbincang-bincang.
那我们聊天的时候
saya bertanya kepada dia kenapa mau belajar bahasa Mandarin.
好，我向他说问说，哎，你为什么要学中文呢？
Dia bilang saya datang belajar bahasa Mandarin di Taiwan karena baru pindah dari belajar bahasa Mandarin di Cina Daratan.
这位日本朋友呢，他就说因为我是从刚从中国大陆那边学华语，然后来到台湾来学中文。
Lalu saya tanya sama dia.
然后就问他说
Kapan mau pindah? Apakah di Taiwan lebih baik dari di Cina Daratan?
那你为什么要搬来台湾呢？难道在台湾学的中文会比在中国大陆好吗？
Dia bilang, oh bukan, bukan.
他说我不是这样的。
Tapi saya takut di Cina Daratan.
他说只是我在中国大陆那里感到害怕。
Kenapa takut?
你为什么怕？
Kita tahu belakangan ini,di Cungkuo sekali banyak sekali melakukan satu tindakan kekerasan dan ketidaksukaan kepada orang-orang Jepang.
好，因为我们发现最近在中国大陆那边有很多的，就是对日本人他们觉得很反感，然后有一些比较粗暴的行动。
Dan teman saya melihat hal demikian di agak sedikit takut.
所以我这位日本朋友他看到这样的情形，他就感到害怕。
Maka akhirnya dia ke Taiwan untuk belajar bahasa Mandarin.
所以他就转到台湾来学。
Mengapa bisa sedemikian rupa terjadi sebuah peristiwa yang seperti hal-hal yang tidak menyenangkan?
那为什么在那个地方会发生这样子的事情？
Karena kalau dipikir-pikir kembali, saudara.
因为如果我们再想想看。
Memang kalau menurut dalam sebuah catatan sejarah.
如果我们看到历史记载。
Memang Jepang pernah melakukan satu tindakan yang sangat memahitkan.
却日本那个时候曾经做一个非常让人心痛的。
Tentu saya juga belum lahir, saudara.
而那个时候传道还没有出生。
Saya hanya baca dari sejarah.
也不过是从历史的记载来读。
Tapi bagi sebagian orang yang telah tua,
但是对我们的长辈
peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau,
我们这老一辈的人呢，他们就是过去所发生事情
telah memberikan sebuah catatan yang pahit atas hidup mereka.
他们的生活生命当中写下了这很痛苦的事件。
Padahal kalau kita renungkan, saudara.
但是我们其实想想看
peristiwa itu mungkin sudah 60 tahun yang lalu
也许这事件已经是60年前的事
70 tahun yang lalu
70年前的事
tapi luka hati manusia
但是人的伤这个心里面的伤
tidak akan mudah disembuhkan
不是那么容易就可以被医治的
maka kita lihatkenapa teman saya ini mau pindah ke Taiwan karena salah satu peristiwa yang seperti itu
所以看到这日本朋友他为什么转到台湾来就是因为这样的事情
OK kita akan lupakan yang seperti itu
那刚刚的事情呢我们就先这样子
Tapi mari kita renungkan sebagai orang yang percaya pada Tuhan.
但是我们现在身为信耶稣的人，我们来思想。
Apakah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya Tuhan benar-benar telah belajar untuk bisa mengampuni?
我们身为一个信耶稣的人、信主的人，我们生活当中是否真的已经学到了赦免别人的事情？
Saya bersyukur masa tugas saya jadi pendeta hampir memasuki 70 tahun.
好，我非常感谢神，神让我有这个机会啊，当他的仆人，现在进入第17年。
Dan selama saya tugas jadi pendeta, saya pernah bertugas di gereja Bandung, Tasikmalaya.
啊，那么啊，在这个注牧的工作当中，有去过，就是注牧过万隆会、达网教会。
Dan juga bertugas di gereja Samanhudi.
还有在印尼雅加达教会。
Rata-rata kehidupan jemaat kita di tiga gereja ini.
那么我们的信徒在这三间教会的这个习俗，就生活习惯。
Hampir mirip seperti gereja Tatung.
跟大同教会的一个习惯是差不多。
Ada yang kecil.
有的小就有小朋友。
Dan tidak sedikit juga jemaat yang tua.
也有不少老年人。
Selama saya bertugas, saya pernah memimpin pekaman dari seorang saudari yang berusia 105 tahun.
那传道在这个在注目当中，曾经啊、就是领一个有就我们一个姐妹，她的这个丧礼，她是105岁蒙主恩召的。
Saya rasa umur yang sangat panjang。
啊，对传道来说啊、这个是一个非常长命。
Tapi saya juga pernah memimpin upacara pemakaman orang yang belum keluar sudah guguran dan meninggal。
但是传道也曾经来领一个这个告别会呢，是就是一个妇女，她还没有生出来就已经没有了。
Jadi dari umur yang belum waktunya keluar sampai yang sudah 100 lebih。
所以从还没有出生的到100多岁的都啊有看过。
Dan bersyukur sepanjang saya bertugas。
那么感谢神在传道的注目工作当中
apapun yang dialami oleh saudara-saudari kita semua
在我们弟兄姐妹所发生他们所经过的生活
khususnya mereka yang sudah ada di dalam gereja dan beribadah di gereja
当然特别是在教会热心来服事然后工作的弟兄姐妹
rata-rata ketika mereka berpulang kembali ke rumah Tuhan
大部分当他们蒙主恩召安息的时候
mereka memiliki wajah yang ceria
他们的脸呢是很慈祥平安的。
Karena ada sebagian orang ketika ada pemakaman dan penutupan peti, banyak orang tidak mau datang untuk melihat.
其实有很多人呢，如果参加丧礼，然后要就是这个棺材的，就是要盖起来的时候呢，很多人都不敢看。
Saya bilang, selama saya bertugas jadi pendeta dan saya melihat jemaat yang meninggal, hampir rata-rata mereka penuh dengan sebuah kebahagiaan.
但是传道他在这领 这些告别式的时候，他大部分所看到的我们的信徒，他们都是很慈祥的脸，然后很平安的脸回去。
Artinya wajah mereka penuh dengan kepasrahan dan kelepasan。
那就是表明说，他们的这个生活，他们的生命，他们是交托给神。
Saya pernah memimpin seorang jemaat yang orang tuanya belum percaya pada Yesus。
曾经来领一个告别式，他。我们这个信徒他的父母亲是还没有信主
dari sebelum dia meninggal
从他 yang meninggal siapa
orang tuanya
就从他的父就是家长还没有离世的时候
sampai dia meninggal
直到离世的时候
acap kali saya melihat bahwa ada satu tekanan yang begitu berat atas hidup mereka
传道常常看到他们的生活当中有很多压力
kurang memberikan sebuah kelepasan
然后看他们呢，无法将他们的这个困难、心里面的痛苦交托。
Pernah dengar ada satu orang tua sebelum dia meninggal.
甚至曾经听到一个老年人，当他没有离世的时候。
Karena biasanya kalau orang tua sudah parah jemaat, saudara ya, baru panggil pendeta bantu doa.
因为通常呢，很多信徒就是当老年人已经病得很严重的时候，才会跟传道说：“传道，赶快来帮忙搞。”
Dulu saya di Indonesia sangat terkenal.
以前呢，廖传道在印尼是很出名的。
Yaitu mendoakan orang tua yang akan meninggal.
那就是出了什么名？那就是要为 即将离世的老年人祷告。
Jadi lama-lama kalau di rumah sakit ada sebagian anak yang begitu berat untuk membiayai orang tuanya di rumah sakit。
就是说，比如说有很多的孩子啊，他们的父母亲生病，生重病，然后住院住很久，这医药费太高了。
Jadi panggil pendeta Misael。
啊，来去找那个廖传道。
Sebentar aja doain。
只要帮他祷一下，祷告一下下。
Tiga hari empat hari sudah bang。
三四天就再见了。
Ada seorang saudari baru kembali dari Amerika。
有一个姐妹呢，她从美刚回来。
Belum lama seminggu。
大约一个星期。
Dia punya teman。
她有朋友。
Bukan jemaat gereja Jati。
她的朋友呢，不是我们信徒。
Orang tuanya empat puluh hari。
那。
Di ICU。
哦，在她的
Orang tuanya itu laki perempuan。
Laki。
他的爸，这个他朋友的父亲在加护病房住了四十天。
Mati tidak, hidup tidak。
活也活不了，然后死也死不了。
Saudara ini baru dari Amerika。
这个姐妹呢，她从美国回来。
Dengar dari mana, saya juga tidak tahu。
那我也不知道她是从哪儿听来的。
Tiba-tiba dia telepon saya。
突然间呢，他就打电话。
Pendeta Misael, bisa tolongin?
啊，米沙利传道，你可以帮个忙吗
？Kemana?Doain, ada di rumah sakit, ada teman saya orang tuanya dalam keadaan sakit.
我有一个朋友，他的爸爸在加护病房，然后住了四十天。你可以帮忙祷告吗
？Saya pikir boleh, boleh.
那廖传道就想说，可以啊。
Saya datang.
就去了。
Saya pikir doain untuk kesehatannya.
当然，那个传道会想说，为他祷告是让他可以好起来。
Ternyata bukan.
原来不是。
Pendeta datang ke sini, tolong doain supaya orang tua ini cepat meninggal.
到那边的时候呢，他们就说：“陈道，你可以帮我们祷告吗？就是让我这个老人家哈、啊，赶快离开。”
我讲：“搞你啊，没完事，你马来干嘛？”我
然后廖沙道就说：“你这个人，难道我是亡命天使吗？”
阿爸是第二波上线的阿爸上帝，
难道我为每一个人祷告都一定会死吗
？Itu。Orang aja yang memberikan sebuah statement.
所以这只不过是因为某一些人他们自己所下的一个下的判断。
Dan memang saya doain mau sebulan juga akhirnya nggak mati juga.
那的确，如果不是神的旨意呢，就祷告一个月过后也还是在。
Tapi saya melihat orang-orang yang belum percaya pada Tuhan.
但是传道看到了还没有信主的人。
Seringkali mereka tidak punya sebuah kelepasan.
他们时常无法交托。
Ada sebuah beban yang mengikat atas hidup mereka.
他们无法放下，因为在他们的生活中有那个重担。
Sehingga mereka begitu sukar sekali.
所以就非常的辛苦。
Dan bersyukur bagi kita sebagai orang yang percaya.
那感谢神，我们身为信主的人。
Kita boleh belajar.
我们可以学习。
Sebagai orang yang percaya pada Yesus，
我们相信耶稣基督的人。
Kita percaya。
我们相信。
Bahwa ketika kita bertemu dengan Tuhan， berhadapan dengan Tuhan，
就是当我们与神面对面，我们见到神。
Kita tidak punya sebuah tekanan。
我们没有重担。
Tapi yang ada adalah sebuah pasrah。
我们没有压力，我们有的就是交托。
Tapi bagaimana kita bisa pasrah？
但是我们又如何可以？完全的交托呢？
Ada satu hal yang harus kita pelajari.
有一件事情我们必须要学习。
Pengampunan.
那就是赦免。
Kenapa orang susah untuk pasrah, saudara?
为什么有一些人会很难去交托？
Karena orang sulit untuk bisa menerima sebuah pengampunan.
因为人有时候很难去接受这个赦免的这个事情。
Mari kita lihat dalam kitab Injil Matius.
我们来看马太福音。
Injil Matius pasal 6.
Matai Fuin di 6 章.
Ayat yang ke-12.
12节. Matai Fuin 6 章12节. 免我们的债，如同我们免了人的债。
Bagi kita, kita telah menghafal doa Bapa kami.
当然对我们来说，我们对这个主祷文是就是耳熟能详的。
Anak-anak yang di sini saya percaya.Hafal akan doa Bapa kami.
我相信在这边坐着的每小朋友对主导文都非常的可以倒背如流。
Saking hafalnya kita suka melupakan makna yang sesungguhnya.
那有时候因为我们太熟悉，我们会忘掉它里面的含义。
Secara umum doa Bapa kami dibagi dua bagian.
以大致上来说，这主导文是分两个部分。
Satu kepada Tuhan.
第一个部分是向神。
Satu kepada manusia dan diri sendiri.
好，第二个部分是对人还有自己。
ketika pada diri sendiri dan kepada kita sendiri.
当我们祷告，这主导文诶讲到对于自己。
Lihat Tuhan mengajarkan kepada kita.
我们来看神怎么教导我们。
Dalam ayat 11 dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
十一节说我们日用的饮食今日赐给我们。
Itulah manusia, saudara.
这就是人。
Hal paling utama atas hidup manusia adalah perut.
人类的生活最重要的就是肚子。
Dan Tuhan memahami itu.
那么神他也明白。
Maka ketika Tuhan memberikan pengajaran bagaimana berdoa.
所以当神在教导人如何祷告。
Yang pertama yang dia ingin ajarkan kepada manusia bagaimana bisa memenuhi si perut.
那就是他教导我们的第一个事情，就是如何让我们的肚子可以满足。
Tapi apa yang Tuhan ajarkan?
但是神怎么教导我们？
Begitu mengejar isi perut.
当我们追求我们这个饱足。
Tuhan mengajarkan untuk cukup.
神教导我们要只要足够就够了。
Tapi bagian kedua, saudara.
但是第二部分。
Apa yang diajarkan Tuhan?
神教我们什么？
Ini yang kelihatannya gampang.
这一句看起来很容易。
Gampang diucapkan.
我们说起来是容易的。
Tapi tidak mudah untuk dilakukan.
但是要做出来并不容易。
Kalau luka, saudara.
如果我们受伤。
Begitu kita tergores.
我们比如说被刮到了。
Tidak sedikit, 3 hari, 4 hari dia akan mengering.
有时候呢，3天、4天就会愈合。
2 minggu kemudian dia akan sembuh.
然后两个礼拜后就开始好了。
Tapi kita percaya tiap goretan dari setiap luka。
但是我们知道，我们相信每一道伤口。
Masih ada tersisa garis luka itu。
当它愈合过后呢，好了过后，我们都可以看到这个伤痕。
Banyak luka bukan hanya ada di permukaan tubuh manusia。
很多的这个伤痕不只是在。这个人的我们这个皮肤可以看到的。
Banyak luka terjadi di dalam hati manusia。
其实有很多的伤口是在人的心里面。
Di dalam perasaan manusia。
在人的感觉里面。
Dan Tuhan memahami dan mengerti itu semua。
那么神他知道他明白。
Maka hal yang kedua yang Tuhan ingin ajarkan kepada manusia。
所以第二件事神要教我们的。
Lihat。
我们看。
Dikatakan ampunilah kami akan kesalahan kami。Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
连我们的债如同我们免了人的债。
Mengampuni adalah satu sifat yang harus kita kerjakan.
赦免是一个我们必须要去追求、去行动的一个这个的一个人格。
Dan ketika kita mengerjakannya.Tidak bisa dalam 1 hari, 2 hari.
那我们要去追求，我们去行动的时候，不是一两天就可以做出来的。
Sampai di garis akhir.
而是要知道我们的最后一口气。
Kenapa, saudara?
为什么？
Mari kita renungkan.
我们来思考。
Siapakah manusia di dalam dunia ini yang tidak pernah bersalah?
在世上有哪个人从来都没有犯过错？
Siapakah manusia yang dalam dunia ini tidak pernah berselisih?
在世上有哪一些人从来都没有起争执过？
Ibu dengan anak，
母亲跟孩子，
suami dengan istri，
夫妻之间，
jemaat dengan jemaat，
信徒之间，
pejabat kudus dengan pejabat kudus，
圣职人员之间，
bisa terjadi， saudara，
都会有争执。
Kenapa bisa terjadi？
为什么？
Karena satu hal，
因为有一件事情，
masih manusia。
因为我们还是人。
Kita masih dalam kedaging.
我们有肉体。
Maka ketika kita berdoa Bapa kami.
所以当我们祷文。
Kenapa Tuhan menempatkan ini dalam posisi kedua dalam urusan dengan manusia?
为什么在神教导我们这个在祷告的里面，在对人方面呢？神把这一件事情放在第二个。
Karena dia memahami.
因为神明白。
Yang namanya manusia di dalam dunia ini.
人还活在世上的。
Tidak mungkin tidak pernah berselisih.
不可能会没有争执。
Sedikit banyak pasti ada perbedaan.
多多少少一定会有差别。
Ketika terjadi sebuah perbedaan.
当有这个差别。
Mudahkah kita bisa untuk menerimanya?
我们可以很大方容易的去接受对方吗？
Perbedaan itu sudah sangat memukul.
更何况如果这个差别呢就引起了争执，然后
sampai terjadi
伤了我们。
Perlukaan.
就让我们的心里面有一道伤口。
apakah kita mudah untuk bisa menerimanya?
那我们能够很容易的接受它吗?
Kalau kita belajar dari perkataan ini, saudara.
如果我们从这一个句子学习,
harusnya kita bisa mengampuni dan menerima.
我们应该是可以赦免，也可以接受。
Tapi apakah semudah itu, saudara?
但是有这么容易吗?
Saya percaya tidak semudah itu.
我相信没有那么容易。
Karena tidak semudah itu, maka Tuhan memberikan sebuah statement timbal balik.
就是因为不是那么容易，所以神在这边所告诉我们的有因有果。
Siapa manusia yang tidak pernah bersalah kepada Tuhan?
有哪个人从来都没有对神过错？
Saya percaya tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah kepada Tuhan.
我相信没有人从来在神面前都没有犯过错的。
Mau tiap hari di gereja.
就算你每天都在教会，每天都祷告，
Mau tiap hari berdoa，你每天都祷告，每天都读经。 Tetap manusia bisa bersalah kepada Tuhan.
人还是会犯错。
Itulah manusia.
这就是人。
Ketika kita bersalah kepada Tuhan.
当我们对神犯了错，
apa yang harus kita lakukan?
那我们要做什么?
Tentu kita minta pengampunan kepada Tuhan.
那当然我们就向神求赦免。
Atas ketidaksempurnaan kita.
就是因为我们的不完全。
Tapi yang luar biasanya adalah.
是很奇妙的。
Ketika kita minta pengampunan kepada Tuhan.
当我们向神求赦免。
Tuhan bilang.
神就说。
Apakah kamu juga bisa menerima orang lain yang bersalah kepadamu?
你能够接受人家对你犯错的吗?
Kalau kamu bisa menerima,
如果你能够接受他,
saya bisa menerima.
那我就可以接受你。
Oh, ternyata enggak gampang, saudara ya.
原来是不容易。
Jadi kalau hari ini kita datang ke hadapan Tuhan,
所以如果今天我们来到神面前,
memohon sebuah pengampunan kepada Tuhan,
我们向神求赦免,
tidak akan lepas dari hubungan kita kepada manusia.
是跟我们与人之间, 是脱不了关系的.
Dulu ada seorang saudara.
以前有一个弟兄.
Ketika masa pacaran, saudara.
他谈恋爱.
Wah, luar biasa.
哇，非常的甜蜜.
Dan saya bersyukur di Taiwan, khususnya orang tua kita ini.
哦，非常感谢神，就是在特别是在台湾，然后特别是我们的长辈们.
Mereka jarang sekali melewati masa pacaran.
他们很少有恋爱期.
Anak muda kalau hari ini bilang. Udah, enggak perlu pacaran.
如果我们如今啊, 对我们年轻的一辈说, 哎呀, 不需要谈恋爱。
爸爸, 爸爸, 阿公,
以前爷爷奶奶, 奶奶, 爸爸, 妈妈,
gereja juga bantu yang 介绍看,
教会都帮忙介绍。
Hari ini baik-baik aja.
现在是没有谈恋爱啊, 到现在还是和睦相处。
Tapi apa kata anak muda?
但是现在的年轻人说什么?
Ah, kuno.
哎呀, 古老的。
Mana bisa seperti itu zaman sekarang.
现代怎么可能有那样子的?
Maka kalau bicara kepada muda sekarang,
所以如果对现在的年轻人说,
kalau dibilang dijodohkan,
帮你介绍,
wah, tidak sedikit dari mereka sudah kabur bulu lari-lari.
才听到介绍两个字就赶快跑掉。
Kalau dengar biro jodoh, pendeta yang suka menjodohkan, wah, jarang orang mau dekat.
只要听到, oh, 某某, 姐妹弟兄或者传道，哦，他就会帮忙介绍，或者是他是婚姻介绍人，马上就没有人敢去靠近他。
Yang mau dekat biasa orang tua malah.
通常会靠近这些人是老一辈的人。
Kalau anak muda nggak mau.
年轻人都远离。
Sederhana jawabannya pada pendeta biasanya.
通常会给传道的答案很简单。
Pendeta, saya masih bisa cari sendiri.
传道，我还可以自己找。
Perlu pendeta tolong.
不需要你帮忙.
Anak muda seperti itu, saudara.
年轻人就是这样.
Mereka tulis surat cinta.
他们就不断的写那个情书.
Saya perlihat ada seorang saudara.
我曾经看过一个弟兄.
Dia menulis surat cinta kepada orang yang sukai itu hampir 40 halaman.
他向他所喜欢的女生呢写情书，写一次写40章.
Saya tidak tahu apa yang dia tulis.
也不知道到底写了什么.
Tapi tebal satu buku dia tulis.
情书就写一写，可以写成一本书。
Saya bilang sama dia.
我就跟他说。
Saya aja sama istri saya buat 1.5 halaman untuk nulis aja kayaknya. Apa yang mau dibicarain?
我跟他说， 哎呦， 我跟我太太要写，要给我太，就是给他写情书啊，写半一， 就是一张都写不完， 也不知道要写什么。
Tapi ini 40 halaman。
但是这个弟兄呢， 他可以写40页。
Dan benar, saudara.
真的.
Berapa tahun kemudian?
几年后,
tidak ada manusia yang tidak mungkin tidak berselisih, saudara.
没有人, 就是没有人与人之间是不会争吵的。
Dan kita tidak perlu takut juga untuk berselisih, sebenarnya.
当然我们也不需要对 争执或者不同意见感到非常害怕。
Karena inti permasalahan ini bukan perselisihan yang paling penting.
因为其实重点不是在这个争执当中。
Karena permasalahan yang paling terpenting adalah bagaimana kita sebagai orang percaya menyempurnakan diri kita di dalam sebuah perselisihan.
那重点其实是我们身为一个信主的人，在面对这个争执或者不同意见的时候，我们有什么态度？我们必须要做什么
？Perselisihan hanya sebuah alat.
所以其实这个争执呢，不过是一个一个就是一个地方一个工具。
Bukan sebuah pokok utamanya.
它不是重点。
Yang paling utamanya adalah diri kita sendiri.
重点是我们个人。
Dan hubungan dengan sesama manusia itu.
以及我们与人之间的这关系。
Dan benar, saudara, ya, berapa tahun kemudian berselisih.
那过几年后呢？刚刚那个弟兄跟他太太就起了争执。
Tentu dia datang kepada saya.
那时候他就来我这里。
Minta saran.
他就是跟我说，可不可以有什么意见可以劝他啦？
Saya hanya bilang kepada dia.
我只跟他讲。
Sebenarnya sih sederhana.
其实很容易。
Kalau mau hubungan kamu dengan istrimu baik.
如果你想要你与太太的关系好。
Gampang.
很简单。
Kamu datang ketemu dia.
你去见他。
Istriku.
我太太啊。
Saya minta maaf kepada kamu.
我真的是很对不起你。
Saya salah.
我错了。
Apa yang terjadi?
但是发生什么事？
Mana bisa pendeta?
传道怎么可以呢？
Pendeta nggak tahu masalah saya.
传道不知道我的事情吗？
Tahu.
我知道啊。
Tapi dah lupa yang itu.
但是你要必须要忘掉那个事情。
Buat apa kamu lah ingat yang seperti itu?
你一直不断的想那个之前的事情有什么用？
Kamu kan mau ke depan.
最重要的，你现在不是要往前走吗？
Datang kepada istrimu.
你应该要去见你太太。
Ngomong sama istrimu.
跟你太太说。
Istri, saya minta maaf.
太太啊，对不起。
Saya salah.
我错了。
Tak bisa pendeta.
不行啊，传道。
Saya bilang, kenapa kamu tak bisa?
为什么不行啊？
Dulu seingat saya, kamu nulis surat cinta sampai 40 halaman begitu kamu bisa.
如果我没有记错。
Apa ngomong apa itu? Saya juga enggak ngerti.
我没有记错的话，你以前如果写情书不是可以写40页吗？我都不知道你在写什么。
Masih ada enggak?
你还有那个情书还没有留着。
Masih ada, coba saya ingin baca.
你还要留着给我看看到你写了什么。
Itu aja bisa ditulis begitu panjang hanya cuma ngomong pendek gitu masa enggak bisa?
写情书写40页都可以写出来，你现在只不过写讲几句话，难道你说不出来吗？
Pokoknya saya enggak bisa.
反正我就是没办法说。
哇，dia banyak salah ini salah itu salah itu.
他就不断的责怪太太说，哇，他这个错那个错啊。
Saya bilang, kalau kamu begitu salahin terus.
传道跟他说，如果你一直这样想。
Sebenarnya yang paling bodoh adalah kamu.
其实最笨的。
Begitu saya ngomong paling bodoh adalah kamu.
我说如果传道就说如果你这样子想的话，那最笨的是你。那个人听到说哇最笨的是
他，
就更生气。
Saya nggak mau ngomong sama pendeta.
我不想跟传道聊了。
Tutup pintu saya dia turun.
他就关门就走了。
Begitu turun ketemu istri pendeta bukan istri saya, istri lain, istri pendeta lain.
然后他。因为那个时候就在教会，然后那个人就走下去的时候，看到其他就我们其他的传道娘。
Saya nggak mau bicara sama pendeta misalnya。
那个人就说：“我不想要跟那个廖米沙利传道讲话。”
Siapa yang salah? Siapa yang benar? Nggak dibela. Suruh saya minta maaf. Kagak bisa.
那个人就那位传道娘说：“那个廖传道啊。”不就不分青红皂白，不知道谁对谁错，还叫我去道歉。
Itulah manusia, saudara ya.
这就是人。
Memang bukan hal yang mudah.
反正这不是容易的事情。
Tapi saya bersyukur lihat orang tua. Orang tua.
传道呢，看到我们的长辈们非常感谢神。
Dan saya harus mengangkat topi untuk mereka.
传道必须要就是拿起帽子向他们致敬。
Bukan mereka tidak punya masalah.
他们在生活当中，在婚姻当中，不是没有遇到问题。
Bukan mereka tidak pernah berselisih, saya percaya.
我相信都不是因为都没有起过争执。
Tapi yang terjadi ada satu perbedaan, saudara.
但是他们有不同的地方。
Bahwa banyak orang tua kita dulu.
我们很多的长辈钱。
Mereka tidak seperti kita.
他们不像我们。
Mau cari sendiri.
要自己找。
Ketika terjadi perselisihan.
然后有争执的时候。
Menemukan ketidaksempurnaan.
有看到对方的软弱。
Susah menerima.
就不能接受。
Tapi bagaimana dengan orang tua kita dulu?
但是我以前的长辈啊。
Mereka tidak mencari.
他不是自己找。
Mereka dibantu.
他们有人协助。
Mereka menerima.
可以接受。
Maka ketika mereka menerima.
那所以他们接受过后。
Ada perselisihan.
有争执。
Sikap penerimaan itu masih tetap berjalan atas hidup mereka.
那他们的这个性格就是愿意接受的这个个性呢，一直不断的保持。
Ini harus kita pahami.
这就是我们必须要知道的。
Yesus mengajarkan kepada kita.
主耶稣教导我们。
Kita ingin minta ampun kepada Tuhan.
我们要向神求赦免。
Tapi bisa kita minta ampun kepada Tuhan.
我们当然可以向他求赦免。
Tapi kita perlu ingat.
但是我们必须要记得。
Bahwa di kiri kanan kita.
在我们的左右边。
Ada orang-orang yang juga bisa berselisih dengan kita.
有很多人可能跟我们的意见是相反的，不同的。
Bisa nggak kita ampuni mereka?
那我们能不能当争执的时候赦免他们？
Bisa kita terima mereka?
我们能不能接受他们？
Kalau kita tidak bisa menerima dan mengampuni mereka.
如果我们自己都无法接受以及赦免他们。
Jangan harap juga Tuhan bisa menerima dan mengampuni kita.
那我们不要希望说神接受与赦免我们。
Karena ini perkataan Tuhan.
因为这是耶稣自己说的。
Bukan saya.
不是我说的。
Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami。
这主耶稣在主导文里面教导我们。
Bagian yang kedua dalam hubungan dengan manusia。
这是人与人之间这第二个部分的。
Ampunilah kami。
赦免我们的罪。
Sebagaimana kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami。
如同我们免了人罪。
Siapakah manusia yang tidak bersalah pada Tuhan？
哪有有一个人没有向神犯过罪吗？
Memang bukan perkara yang mudah。
所以这的确不是一个容易的事情。
Dalam Alkitab,
在圣经里面
ada satu contoh,
有一个例子。
Tadi kalau Petahana mengambil contoh Daud,
刚刚我们Hana传道有讲到一个例子，就是大卫。
Daud adalah contoh manusia yang benar-benar manusia.
大卫是一个真的代表人的一个例子。
Dia bukanlah dewa.
他不是神仙。
Kalau pagi kita melihat kesempurnaannya,
如果我们可以看到刚刚就是讲到他的好的一面。
Tapi hari ini kita akan melihat kekurangannya.
那我们现在呢要看到他的软弱点。
Kekurangannya adalah manusiawi.
他的弱点呢是人性。
Karena dia manusia.
因为他是人。
Tapi kita boleh belajar.
但是我们可以学习。
Karena Alkitab dicatat bagi kita.
因为在圣经里面所记载的。
Ketika kita baca.
就是让我们当我们念的时候。
Kita merenungkan.
我们看到我们就可以思想。
Kita renungkan.
我们思想了。
Yang baik kita lakukan.
好的教导我们要实行。
Yang tidak baik kita harus tinggalkan dan ingat bagi catatan bagi kita。
那么在圣经里面所告诉我们不好的例子，就是来提醒我们，让我们不要重蹈覆辙。
Supaya kita tidak melakukan hal yang sama。
啊，让我们不要同样犯同样的罪。
Kita tahu Daud punya begitu banyak anak。
我们知道大卫他有很多的孩子。
Dari sekian banyak anak, saudara。
啊，从他那么多的孩子当中。
Kita akan mengenang satu anak Daud yang mungkin kita cap sebagai anak durhaka.
我们现在要来看看这个其中一个孩子，去我们对他的印象就是一个不孝，就是恶人的一个孩子。
Yaitu Absalom.
就是亚沙龙。
Tapi kalau kita hanya sekedar memojokkan Absalom sebagai anak durhaka.
但是如果我们只是把亚沙龙呢放在一个不是不孝子的这个名义当中，
maka kita enggak akan adil, saudara.
那我们就变成一个不公平的人。
Dan kita tidak akan belajar banyak.
我们也学不到东西。
Tentu perbuatan Daud dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Daud.
当然，大卫他所犯的这些罪恶。
Yang paling fatal adalah ketika dia melakukan pembunuhan dan perzinahan.
最严重的就是他做这个奸淫还有杀人的罪。
Maka dia menerima akibatnya, saudara.
所以他就承受了后果。
Tapi kalau kita juga berhenti bahwa itu adalah kesalahan dari yang lalu, saudara.
但是如果我们只有看到他的这个他以前所犯的错到那个为止。
Kita juga tidak akan belajar banyak.
我们也同样没办法学到东西。
Satu sisi dari hancurnya keluarga Daud.
但一个方面我们看到这个大卫他的家庭在失败。
Itu memang kesalahan dia dalam hal hubungan dia dengan perempuan.
这的确是因为他跟女人之间的一个关系这个事情所发生所引起的失败。
Tapi kalau kita mau renungkan secara manusia, saudara.
但是我们用人性的方面来思考。
Kita akan lihat.
我们可以看到。
memang punya anak yang banyak, cukup banyak.
大卫他有很多孩子。
Sekarang orang-orang di Taiwan.
现在在台湾。
Anak muda yang berumah tangga.
年轻一代的年轻人呢，他们成家。
Jarang kali mau punya anak.
很少想要有孩子的。
Guru saya di sekolah bahasa bilang orang Taiwan sekarang jarang mau punya anak.
传道在学这个在班上老师跟他跟我们就跟他们说啊，台湾人很少要生孩子的。
Lebih banyak piara anjing daripada piara manusia.
养狗比养人还要多。
Kadang-kadang di chain dorong-dorong gerobak.
有时候我们在捷运站呢，看到那个很多就是有一些就是女生啊或者男生他就推着娃娃车。
Begitu dibuka.
开起来。
Bukan manusia.
不是人呢。
Bukan baby.
不是婴孩。
Anjing.
是狗狗。
Terjadi pergeseran. Saya tanya kenapa bisa demikian.
那时候传道就问他说我怎么会这样子。
Saya tidak tahu. Tapi guru saya bilang gini.
那老师就说。
Kalau merah anjing.
如果养狗的话。
Enggak terlalu cerewet.
不啰嗦。
Enggak akan memberontak.
他也不会有叛逆期。
Biayanya juga enggak mahal.
然后经费也没有那么高。
Saya bilang.Apa demikian?
那传道感觉就
saya tidak tahu ya.
就是说，难道是这样子的一个事情一个观念吗
？Lalu dia beritahu saya.
他就说
，Tahu nggak kalau anak kindergarten masih playgroup satu bulan biaya untuk sekolah mereka itu kurang lebih 30.000 RMB.
你知道吗？现在在台湾的这个幼稚班幼稚园。一个月的这个需要缴的费用是30,000块台币。
mahal itu
传道就觉得说好不可思议，有那么贵吗？
betul
是真的那贵。
itulah salah satu penyebab dia bilang membuat dari sekian banyak membuat anak muda Taiwan tidak mau punya anak。
所以这就是其中一个原因，为什么台湾的青年人都不想要有孩子。
Mak lama ya.Makin berkurang penduduk Taiwan.
所以台湾的人口就是越来越少。
Daud punya begitu banyak anak, saudara.
大卫那个时候他有很多孩子。
Tentu punya anak adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi orang tua.
当然对父母亲来说有孩子是一个不同的幸福感。
Tapi untuk bisa mendidik anak jadi lebih baik juga bukan perkara yang mudah.
但是可以教导孩子教育孩子成为一个真的好人是不容易的事情。
Tapi bukan karena sukar dan tidak mudah.
但也不是因为太难了。
Kita sebagai jemaat gereja sejati yang menikah.
我们身为真耶稣教会的信徒，我们结婚了。
Tidak boleh berpikir bahwa saya tidak punya, ingin tidak punya anak.
我们不能有一个想法，就是说，我不想要孩子。
Kalau kita begitu, kita menentang kehendak Tuhan.
如果我们有这样的想法，那表示我们是，跟神的旨意是相反的。
Punya anak atau tidak punya anak, bukan urusannya kita.
我们能不能有孩子那不关我们的事。
Tidak boleh kita menentang kehendak Tuhan.
我们不能背叛神的旨意。
Karena ketika orang menikah,
因为当人一个人结婚
salah satu yang dikehendaki Tuhan adalah memiliki anak.
神的旨意其中一个就是我们要孩子。
Ini yang harus diingat.
这我们必须要记得。
Jadi, menikah bukan sekedar menikah.
所以结婚不是单单的结婚。
Tapi bagaimana bisa menurunkan keturunan.
而是如何有下一代。
Itulah ketetapan Tuhan.
因为这就是神的旨意。
Sudah punya anak, memang kita tidak perlu banyak.
那当然
kita bisa mengaturnya.
当然不用也不用说哦要很多孩子，我们可以自己安排。
Daud punya sekian banyak anak.
那大卫他有很多的孩子。
Tentu tidak mudah mengaturnya.
当然有太多的孩子，你要教育要安排也很难。
Sampai akhirnya ada satu peristiwa.
直到发生了一件事。
Di antara anak-anak Daud ada yang saling jatuh cinta.
这大卫的孩子呢，其中就有是爱上自己的姐妹的。
Dan jatuh cinta ini bukan sekedar jatuh cinta yang hanya sekedar jatuh cinta.
那这爱上他的姐妹又不是很单纯的。
Tapi lebih pada perubahan nafsu yang ada dalam diri manusia.
而是 他的这个爱上对方的那个是就是欲望，然后是肉体的那个欲望。
Sehingga terjadilah pemerkosaan.
所以最后就发生了强暴。
Tentu peristiwa ini sangat memahitkan.
当然这件事情对大卫来说是非常伤心。
Sebagai keluarga yang adiknya perkosa.
那他就是这个女生啊，他的家人一知道，就是说他妹妹被强暴了。
Tentu ini tidak bisa diterima, saudara.
当然做哥哥的也没办法接受。
Menaruh harap keadilan bagi raja.
那当然他也希望国王可以有一个公平的对待。
Ditunggu, tidak datang keadilan itu.
一直等，怎么都没有。
Sampai akhirnya Absalom mengambil sebuah tindakan.
直到亚撒龙的最后就自己下决定。
Yaitu membunuh anak raja.
那就是杀掉王的儿子。
Anak raja membunuh anak raja.
所以，这个王的孩子呢，杀他自己的弟兄。
Bagi Daud, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat-sangat sukar.
对大卫来说，这一件事情更是伤心的。
Dan saya percaya sebagai orang tua, kita pernah menghadapi sebuah kesulitan yang benar-benar begitu sulit untuk kita putuskan.
当然，我相信对每一个父母亲都曾经面对过。一件事情我们是真的很难下决定的，我们不知道要怎么做。
Itulah hidup manusia, saudara.
这就是人的生活。
Tapi tidak boleh kita takut atas masalah.
但是我们不可以因为看到有困难有问题我们就害怕。
Karena masalah bukan utama.
因为这个问题不是重点。
Yang paling utama adalah bagaimana kita menyempurnakan kehidupan kerohanian kita.
重点就是说我们要如何让我们的这个灵性可以更完全。
Sama ketika kita baca peristiwa Daud ini.
就是当我们看到大卫的这个例子也是一样。
Kita akan melihat sebenarnya satu sisi yang sebenarnya kita ingin pelajari adalah mengejar sebuah kesempurnaan.
其实我们要看到的另外一个方面就是说我们如何去追求完全。
Karena yang namanya keluarga tidak mungkin tidak terjadi percekcokan.
因为家庭里面也不可能就是都很平静安稳，没有什么争执。
Tapi bagaimana menjalankannya dengan baik.
但是我们现在要学习的就是如何让我们的家庭里面都是我们可以顺利的，我们可以很和平。
Dalam posisi yang sangat sulit.
大卫那个时候他面对一个很难的抉择。
Dia seorang ayah.
他是父亲。
Dia seorang raja.
他也是国王。
Punya seorang anak.
他有孩子。
Yang membunuh saudaranya.
他孩子杀自己的弟兄。
Dan pembunuh itu adalah anaknya.
杀这一个杀人犯是自己的儿子。
Gimana memutuskannya, saudara?
现在不知道到底要怎么做。
Kalau dijatuhkan hukuman mati kepada anaknya.
如果他现在下的判就是判他的时候是让他被枪毙还是那一些之类的。
Itu anak saya juga.
那也是自己的孩子。
Tidak dilakukan sebuah tindakan hukuman.
不去惩罚他呢。
Tidak adilan ada.
这样又不公平。
Saya percaya ini adalah sebuah peristiwa yang sangat menekan atas Daud.
我相信这一件事情对大卫来说真的是太难了，太困难了。
Kalau saya memposisikan diri sebagai Daud.
如果我是大卫。
Tentu saya juga mungkin akan sama seperti dia. Enggak tahu apa yang harus saya lakukan.
也许我也会像大卫一样，不知道要怎么做。
Kalau memang tidak tahu apa yang harus kita lakukan, saudara.
如果我们真的不知道要怎么做。
Bersyukur kalau kita percaya Tuhan.
感谢神，因为我们有信主了。
Datang kepada Tuhan.
我们可以到他面前来。
Biar Tuhan yang membuka jalan sendiri.
求神自己开路。
Karena banyak hal tidak perlu kita pikirkan bagaimana jalannya.
因为其实有很多的事情不需要我们自己去想到底要该怎么走。
Tapi yang paling diinginkan Tuhan adalah kita datang kepada Dia.
而是神所最愿意我们做的就是我们要去找他。
Tapi kecenderungan kita adalah mencari jalan.
但是人的习性就是去自己去找路。
Itu yang sering kali salah.
这就是我们常常犯的错。
Harusnya kita seperti itu datang saja kepada Tuhan.
其实当我们面对我们真的没办法，我们不知所措的时候呢？我们就应该来到神面前。
Setelah datang, belajar untuk nunggu dan sabar.
我们来到神面前，我们学习等候，我们要学习忍耐。
Tidak perlu cepat-cepat untuk terjadi sebuah peristiwa yang harus diselesaikan.
也不需要太快的下决定。
Saudara, Daud juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan.
那个时候，大卫他也不知道要怎么做。
Anak itu kabur.
最后这儿子呢，就亚撒龙就逃跑了。
Sebagai seorang ayah.
他身为一个父亲。
Manusiawi.
人性。
Ketika anak itu pergi,
当他跑了
rasa rindu sangat berat
他就非常的想念的儿子
satu sisi pembunuh
一个方面这儿子是杀人犯
dan yang bunuh itu anaknya
那杀的被杀的人又是他自己的儿子
hubungan saya kepada dia sangat dekat
那我跟他的关系又很好
saudara Yoab melihat hal ini
那约牙就看到了这件事情
tentu dia melihat kesedihan Daud tidak boleh berlarut-larut
当然约牙那个时候看到说国王的伤心不可以一直这样子下去
minta Absalom datang langsung
叫亚沙龙马上来
bukan perkara yang mudah
也不是一个容易的事情
belum tentu raja mau menerima
国王也不一定可以接受他
karena dia raja
因为他是王
dia punya kewibawaan
他也必须要有尊严
dia punya keabsulatan
他
dia punya wajah dia punya takhta
他必须要，他也有他的面子。
Tapi dia tidak ingin tunjukkan kepada orang.
但是他也不想要，就是表现给大家看。
Orang seperti itu.
这样子的人。
Memang seperti apa yang dilakukan oleh Yoab.
就像约押所做的。
Adalah diajak berpikir, saudara.
就是面对这样的人呢，你要来带领他去思考。
Itulah tipe Daud, saudara.
这就是大卫这个人的性格。
Maka Yoab mencari seorang perempuan.
约押呢，他就找了一个妇女。
Untuk datang kepada Daud.
来到到面前。
Mencari keadilan, saudara.
去寻找公义公平。有两个孩子。
Membunuh salah satu.
杀了一个。
Rakyat menuntut yang satunya dihukuman mati.
那这个人民呢，百姓都。
Karena telah membunuh saudaranya.
百姓都要求说，这一个孩子一定要被。
Sebagai seorang ibu.
判死刑。
Apa yang harus dilakukan?
现在他身为一个母亲，
他要
怎么做？
Kalau diserahkan,
如果把他交出来，
anak saya yang satu-satunya ini mati juga.
那我现在剩下的唯一一个孩子也死了。本来有两个。
Terjadi pembunuhan.
被杀了一，就是他互相残杀。
Orang lain menuntut darahnya.
然后别人呢说，这另外一个也要判死刑。
Enggak ada lagi.
但是这剩下一个孩子呢？
Tapi semua orang menuntut.
死了又没有孩子，但是大家都在说。
Apa yang harus saya lakukan?
那现在我到底该怎么办？
Perempuan ini mencari Daud.
这个妇女就来找大卫。
Sampai akhirnya Daud tahu.
直到大卫最后知道。
Bahwa cerita ini.
这个故事。
Adalah untuk dia.
是告诉他的。
Maka selepas itu juga.
所以那个时候。
Daud meminta Yoab.
大卫马上叫约押。
Agar Absalom dibawa ke Yerusalem.
叫亚沙龙把亚沙龙接到耶路撒冷。
Kita akan lihat 2 Samuel pasal yang ke-14.
我们来看。撒母耳记下十四章。
Kita hanya baca di dalam ayat 24。
我们来看24节。
23、24。
23节、24节，撒母耳记下十四章。23节、24节，我们一起读1、2、3。于是约押起身往基述去，将亚沙龙带回耶路撒冷。王说：“使他回自己家里去，要见我的面。”亚沙龙就回自己家里去，没有见王的面。
Lalu ayat 28。
28节，亚沙龙住在耶路撒冷足有两年，没有见王的面。
Okay, coba. Kita lihat. Satu sisi, Daud seakan-akan mengampuni kesalahan dari Absalom.
在这里看起来，大卫呢，他赦免了亚沙龙的罪。
Absalom memang datang ke Yerusalem。
亚沙龙他来到耶路撒冷
seakan-akan Daud menerima kehadiran Absalom
看起来表面看起来这个大卫就已经接了亚沙龙
tapi apa yang terjadi
但是发生什么事
Alkitab mencatat
圣经记载
Daud sedang menggali sebuah sumur yang dalam
大卫他正在挖一个很深的井
Daud sedang menoreh hatinya Absalom dengan keras
其实大卫那个时候是深深的伤了亚沙龙的心。
Ini yang enggak disadari oleh Daud.
这是大卫自己他没有醒悟到。
Sembilu ke atas hatinya Absalom.
他正在伤着亚沙龙的心。
Seorang anak dipanggil pulang.
当一个父亲叫孩子回来。
Tentu dia ingin berhadapan dengan ayahnya.
他当然想要见他父亲一面。
Tentu dia ingin bercerita atas masalahnya.
他当然是想要 诉说他所遇见的问题。
Kedua orang ini sama-sama ingin berbagi seharusnya.
其实这两个人应该心里面都想要跟对方讲出来。
Tapi apa permasalahannya saudara?
但是现在问题在哪里？
Daud sebagai seorang ayah.
大卫他是一个父亲。
Merasa harga dirinya terlalu tinggi.
他觉得他的自尊心太大了。
Merasa kesalahan Absalom itu begitu besar.
他觉得亚撒龙他犯的罪太大了。
Sehingga patut untuk menerima sebuah hukuman yang seperti itu.
所以他觉得亚撒他应当接受这样的惩罚。
Tentu kalau kita berpikir dia sebagai seorang raja.
而其实我们以他为国王的身份来想。
Memang sepatutnya.
的确是一，这是一个很合理的事。
Tapi kalau dia berpikir dalam posisi dia sebagai seorang ayah.
但是如果他用父亲的角色来想。
Harusnya dia merenungkan.
他其实应该要思考。
Bahwa apa yang dilakukan.
他所做的。
Bukan memberi sebuah kesembuhan.
其实他不是正在给亚撒龙的伤口医治他亚撒龙的伤口。
Tapi luka yang sudah mulai mengering.
而是其实他所做的事情
mulai dikoyak-koyak kembali.
是在亚撒龙的这个伤口上已经开始愈合的伤口呢，又给他画上去
新的伤口。Seperti itu, saudara.
所以其实我们人不是常常这样。
Kalau kita luka,
我们伤口有伤口。
Hari dua hari tiga hari.
一天两天。
Mengering.
结痂了。
Begitu pembentukan jaringan kulit.
就是开始结痂的时候。
Yang baru biasanya agak gatel.
那一个部分呢会痒痒的。
Tangan kita ini suka iseng.
那我们的手呢有时候就很不听使唤。
Garuk, 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 garuk.
一抓一直抓。
Kalau bersih tidak apa-apa.
如果是手是干净的无所谓。
Tapi kalau kotor infeksi.
但是如果脏然后又发炎。
Luka yang kecil.
原本小小。
Yang sudah mulai membaik.
小小的这伤口开始愈合伤口。
Bukan lagi jadi baik.
它不是变成好的。
Jadi apa saudara?
而变成什么呢?
Jadi infeksi.
又发炎。
Digali lagi.
又一直挖。
Semakin jadi busuk.Busuk, oh, dah makin parah sebenarnya.
又粗脓、发炎、肿大，就更严重了。
Daud membiarkan Absalom seperti itu.
那大卫他其实在做的事情就是这样。
Jadi kalau kita renungkan bahwa kenapa Absalom melakukan sebuah kudeta.
所以如果我们来思考为什么亚撒龙他会想要就是去背叛大卫。
Memang jawaban sederhana, karena anaknya enggak baik, saudara.
啊，当然，最容易的一个答案就是说，哦，因为亚撒龙他的儿子不好。
Kalau kita jawab seperti itu,
但是如果我们的答案只不过是这样，
ya kita tidak perlu meneliti dan membaca Alkitab lebih dalam.
那这样子我们就不需要去更深入的查考圣经所记载的这些事。
Tapi kalau kita mau menggali Alkitab lebih dalam,
但如果我们愿意把它好好的深入查考，
harusnya bukan seperti itu jawabannya.
其实答案不是这样。
Jawabannya, bagaimana Daud tidak mampu bisa menerima?
答案其实应该是大卫他身为父亲他无法完全的打开他的心胸去接受，看起来他赦免了亚撒龙，但其实他还没有赦免他，而是他在亚撒龙他的心里面造成更大的伤害。
Luka itu yang makin lama makin membuat dia sakit，
就是这个伤害伤口让亚撒龙的心越来越痛。
Dengan kelebihan yang dia miliki，
所以最后亚撒龙他仗着自己所拥有的优点，
mulailah dia menarik simpati kepada kiat，
就开始向就是向百姓讨他们的欢心。
Dia cari orang-orang yang terluka seperti dia，
然后他去开始去寻找像他一样是被就是心被伤害了。
Bukankah di gereja juga seringkali demikian？
在教会不是也常常这样吗？
Terjadi perselisihan。
有争执。
Kalau terjadi perselisihan, saya suka mengatakan jangan pikirkan masalahnya.
所以其实如果传道在教会里面看到信徒之间发生争执，
gereja berselisih itu wajar.
传道常常会说，你们不要把重点放在这个事情。
Kita kepala beda, mata beda, hidung beda, telinga beda.
因为教会里面人与人之间有争执是很正常的，因为我们有每一个人有一个头脑，每个人不同的眼睛，不同的耳朵。
Yang paling penting.
所以重点不是这个争执。
Kita masing-masing.
我们每一个人
menyempurnakan kerohanian kita，
我们要学习追求完全灵修的完全，
belajar atas sabaran kita，
我们学习忍耐，
belajar atas ketaatan kita，
学习顺服，
belajar untuk menunggu melihat jalannya Tuhan，
也要学习依靠等候神的路，
Ini yang sering kali kita bisa tunggu, saudara.
这就是我们常常身为人无法去等的。
Ketika kita bisa nunggu, kita merasa ketidakadilan.
当我们无法等，我们很急躁，我们就觉得说神很不公平。
Kalau sudah merasa enggak adil, saudara.
那如果我们觉得神不公平，教会不公平。
Seperti api yang kecil kita tebarkan.
这样子就开，我们就好像在挑起纷争的火。
Absalom lakukan hal sama.
亚撒龙他所做的就是这样。
Orang-orang yang selukanan dia.
他就开始找跟他同国的人。
Makin lama makin banyak, saudara.
所以越来越多了。
Ketika dia merasa kuat,
当他觉得哎，现在我的组织开始强大，
dia kejar ayahnya.
他就去追杀他父亲。
Sederhana memang akibat ulah Daud.
却这个大卫是他犯的这样的错。
Tapi ulah yang mana, saudara?
那他犯哪一个错，造成这样子的一个后果？
Tapi adalah satu ulah mana dia tidak bisa menerima sebuah pengampunan.
那就是他无法接受，无法完全的赦免。
Bahwa mengampuni harus bisa menerima dengan kebesaran jiwa.
所以其实当我们赦免一个人，我们应该是要可以很大方的接受他回来。
Ketika Yesus hidup dalam dunia.
当主耶稣活在世上。
Kita baca dalam Alkitab.
如果我们看圣经。
Dia pertama memberikan sebuah gambaran, sebuah perumpamaan.
第一，主耶稣常常用比喻来告诉我们。
Tentang anak yang hilang.
就是由这个迷失的羊的比喻。
Kalau kita sebagai orang tua,
如果我们是父母亲，
lihat kelakuan anak yang hilang seperti ini.
好，我们看到了有这样子的羊，有这样子的孩子。
Mungkinkah kita bisa menerima anak ini?
我们可不可以接受这样的孩子？
Sangat sulit.
很。
Tapi Yesus memberikan cerita.
但是主耶稣给我们比喻。
Ketika anak itu telah hilang.
就是当一个孩子他不见了，他走了。
Apa belum mati?
他父亲还在。
Sudah nuntut ta kekayaan.
这孩子呢就已经开始要求要分财产。
Bukankah ini kurang ajar, saudara?
这孩子不是太过分了吗？
Sudah dituntut harta kekayaannya.
他不只是要求分财产。
Bawa pergi harta kekayaannya pesta pora.
他把这财产呢带走了，然后去奢华宴乐。
Coba bayangkan, saudara.
好，我们想。
Sudah pesta pora, enggak ada apa-apa, pulang lagi.
灯花宴乐全部败光了，然后又回来。
Kalau kita memerenungkan cerita kitab ini,
如果我们去思考神所给我们的比喻，
kita lihat hati bapaknya.
我们看他父亲的心。
Jauh-jauh si bapak yang melihat si anak.
当父亲看到这孩子从远处看到他回来，
kenapa bapak ini melihat anak?
为什么父亲还那么远的地方他可以看到？
Dia tahu anaknya telah melakukan banyak perkara yang tidak benar.
其实他知道他孩子做了很多的错事。
Tapi hati dia.
但是他的心。
Bagaimana bisa menerima pengampunan dan menerimanya?
他如何的去赦免他，然后把他接受接回来？
Itu terlihat dari tindakannya.
从哪看到呢？就是从他的行动。
Dia sudah menunggu jauh-jauh.
从远处，因为他一直等待。
Nah, kita memang tidak menceritakan berapa lama anak ini berada di luar.
圣经没有说这个孩子到底在外面流浪多久，
3 tahun, 4 tahun,
到底流浪了3年、4年、5年没有说。
Tidak diceritakan, saudara.
上面没有记载。
Kalau anak kata itu setahun,
如果说他流浪了一年，
kita lihat ketika anak itu mulai membawa seluruh hartanya,
我们看到当他把这个财产全部都带走了。
Si bapak ini sudah berdiri di depan bank, pintu gerbang.
当孩子刚离开，这父亲就已经站在那边。
Untuk menaruh harap anaknya kembali.
他不断的盼望他孩子回来。
Satu hari.
一天。
Dilihat anaknya tidak kembali.
他等待没有回来。
Dua hari.
两天。
Tidak pernah berhenti.
他不断的等待。
Sampai satu ketika.
直到有一天。
Anak itu benar-benar tidak ada apa-apa lagi.
直到孩子全部什么都没了。
Dia datang.
他就回来。
Si papa datang merangkulnya.
他父亲就抱他。
Itu cerita Yesus, saudara.
这是主耶稣所给我们的故
事。Ceritanya sederhana.
很简单的比喻。
Tapi maknanya betul dalam.
但是含义非常的深。
Mengajarkan apa, saudara?
教导了什么？
Hati manusia.
人的心。
Punyakah kita hati seperti itu?
我们有没有这样的心？
Hati yang bisa menerima.
可以接受的心。
Bukan sekadar menerima, saudara.
不只是接受而已。
Benar-benar mengampuni.
而是完全的赦免。
Tidak diingat lagi, tidak ada catatan lagi.
不再纪念他的错。
Itu bukan satu perkara yang gampang.
Sehingga
Yesus memberikan sebuah gambaran lagi.
Ada
orang yang berhutang begitu besar. Dan diampuni, saudara. Tapi ketika ada orang yang utangnya jauh sekali lebih kecil.
但是当他遇到他自己的朋友欠他小小的钱,
dia enggak bisa menerima.
他无法接受.
Apa kata tuannya?
这主人怎么说?
Kamu ini pembuat kejahatan.
你这是作恶的人.
Mari kita lihat, saudara.
我们来看.
Kenapa Yesus di dalam doa Bapa kami kepada manusia dia melempatkan ambillah kami atas kesalahan kami.
为什么主耶稣要在主祷文里面呢放了这一句话, 就是 免我们的罪.
Karena dia ingin mengajarkan kepada kita.
因为神要教导我们,
selama manusia hidup dalam dunia ini,
只要人还活在世上的时候,
tidak ada manusia yang tidak berselisih.
没有人是不可能不起争执的.
Ketika kita bisa berselisih, saudara,
当我们有起争执,
bukan ini pokok masalahnya.
我们要记得重点不是在争执里面,
orang tua kepada anak,
无论是父母对孩子,
saudara-saudara sekalian di gereja,
无论, 或者是在教会的弟兄姐妹之间,
bukan itu yang paling penting.
所以重点不要放在这个问题或者争执上.
Tapi bagaimana kita belajar menyempurnakan kerohanian kita?
而是我们要学习如何让我们的灵修更完全.
Bagaimana mengejarnya, saudara?
我们要怎么追求呢?
Kita harus bisa memiliki hati seorang bapa.
我们要拥有一个父亲的心.
Menerima ketidaksempurnaan orang lain.
能够接受别人的不完全.
Bisa mengampuni dan benar-benar mengampuni.
能够 完完全全的赦免别人.
Saya percaya orang yang seperti itu,
相信这样子的人,
itu terwajahnya akan tersinar ketika dia berhadapan dengan Tuhan.
我相信这样子的人, 当他面对神的时候, 他的面孔一定是发光.
Nah, dia yakin,
因为他自己很有信心.
Dia sudah melepaskan semuanya itu.
他可以完全交托.
Tuhan datang menjemputnya.
他没有重担, 所以当神接他的时候,
他没有 wajah takutan,
他没有
tidak ada
恐惧的脸,
没有 wajah penekanan,
他也不会有一个重担的脸.
Sebagaimana dia telah melakukan kepada manusia lain,
因为他已经按照神所教导的如何待人.
Maka ketika dia datang kepada Tuhan,
所以当他去见神,
Tuhan pun akan memperlakukan hal yang sama atas dia.
神也会照样 像他所向别人做的对他那样做.
Mari kita lihat di dalam 1 Petrus ayat yang terakhir.
我们来看最后一个经节,
彼得前书, 4,
彼得前书 第4章,
ayat ke-8.
彼得前书 第4章 第8节, 彼得前书 第4章 第8节, 我们一起读 第8节, 最要紧的是 彼此切实相爱, 因为爱能遮掩许多的罪.
Itulah Alkitab, saudara. Kasih, bagaimana kita bisa menerima dan mengampuni.
这就是圣经告诉我们的话, 彼此切实相爱.
Pengampunan dengan penerimaan adalah satu keping uang dua sisi, saudara.
你赦免人跟接受一个人, 这是一个一体两面, 是不能分开来的.
Jadi kita tidak bisa bilang, saya sudah ampuni.
所以我们不能说, 我已经赦免他.
Tapi saya tidak bisa terima dia.
但是我无法接受他.
Karena dia sudah kelewatan.
因为他已经太过分了.
Saya sudah berdoa sama Tuhan.
我有向神祷告.
Saya sudah bilang, saya terima dia. Saya ampuni dia.
我有向神说, 神啊, 我有原谅他了.
Tapi tidak bisa menerima.
但是我没办法接受.
Ini tidak benar, saudara.
这是不对的.
Kalau kita bisa mengampuni,
如果我们可以原谅一人, 我们可以一定要可以接受他.
Amin.
Amen.
Saya kembalikan pengurus.
Jemaah,作为唱诗，来，我们现在要来一起唱诗。啊，赞美诗三百零七首。
从前是蜜月里天空，现在。
回